Dobrý den, v dnešních příbězích z kalendáře, u kterých vás vítají Jitka Novotná
a Jan Kovařík, dobrý den i ode mne,
si budeme povídat o významné postavě německé jazykovědy a literární vědy. Vyhlas tohoto muže ovšem pronikl daleko za německé hranice, takže jeho jméno jste nepochybně slyšeli.
Z mé strany je to velká drzost, uvážíte-li, že jediná německá věta, kterou znám, je Herr Ober, bitte noch einmal Bier, ale budiš. První z obligátních tří nápověd, které vám v pátrání po jeho identitě mohou pomoci, zní pohádky. Soubor označený jeho příjmením patří k vůbec nejznámějším na světě.
Druhá nápověda, bratři, jistě navede na správnou stopu i poslední zbytek váhajících. Náš muž je totiž znám hlavně co by starší polovina nerozlučné bratrské dvojice.
A konečně třetí nápovědou, která je už jen třešničkou na dortu určenou znalcům, je Göttingenských sedm.
Jméno dnešního protagonisty si jako vždy prozradíme po písničce.
Patrně už první dvě nápovědy většině posluchačů příběhů z kalendáře prozradili, že si dnes chceme povídat o starším ze známé dvojice sběratelů pohádek Jakobu Grimovi.
Jeho dětství se zpočátku odvíjelo docela idylicky. Narodil se jako druhé dítě v dobře situované měšťanské rodině v Hanau v Hesensku. Vyrůstal obklopen láskou, péčí a hmotným dostatkem.
Zhruba rok po něm se narodil bratr Wilhelm, s nímž Jakoba celoživotně pojilo mimořádně silné pouto. S žádným z dalších sourozenců si nebyli podobně blízcí.
Když bylo Jakobovi 6, byl jeho otec právník Filip Grimm jmenován vyšším oblastním úředníkem a rodina se přestěhovala do Steinau an der Straße.
Jakob tu žil s rodiči, tetou, čtyřmi bratry a sestrou ve velkoryse rozlehlém cechovním domě. O domácnost se staralo služebnictvo, o koně kočí a o zahradu zahradník.
Svět se zdál zalitý sluncem a pro Jakoba Grima tehdy skutečně sluncem zalitý byl. Až do roku 1796, kdy otec 6 dní po Jakobových 11. narozeninách v pouhých 44 letech zemřel. Na zápal plic.
Tím pochopitelně středostavovská idyla skončila. Jakob, co by nejstarší syn, jeho starší bratr Friedrich Hermann zemřel ve stáří 3 měsíců, musel přijmout roli hlavy rodiny a začít přemýšlet, jak jí co nejvíce pomoci.
S bratrem Wilhelmem se přestěhovali do více než 100 kilometrů vzdáleného Kasselu k tetě, která je byla ochotná podporovat na zdejším gymnáziu. Matce tak ubyly 2 krky k živení.
Jakob současně předpokládal, že po maturitě budou s bratrem pokračovat v univerzitním studiu. Očekával, že vzdělání jim zajistí existenci, z níž budou moci podporovat matku i mladší sourozence.
Také proto si na univerzitě v Marburgu zvolil studium práv. Na příkladu svého otce se přesvědčil, že právníci rozhodně nezakoušejí nouzi. Volba jeho srdce by ovšem byla jiná, jak dnes ještě uslyšíme. Už před chvilkou jsme si řekli, že Jakob Grimm, jemuž věnujeme tento díl příběhu z kalendáře, velmi přilnul ke svému bratru Wilhelmovi. Od dětství byli naprosto nerozluční.
Wilhelm byl ostatně jen o 14 měsíců mladší než Jakob. Chodili spolu do obecné školy i na gymnázium do Kasselu a na Marburské univerzitě studovali týž obor – právo.
I v Marburgu samozřejmě bydleli spolu. Oba měli postele i pracovní stoly v jedné místnosti. Za společnou pokládali nejen stále se rozšiřující knihovnu, ale i většinu dalšího majetku.
Později spolu bratři pracovali v kaselské knihovně a stále také společně bydleli. Je proto skoro s podivem, že si Wilhelm vůbec dokázal udělat známost a roku 1825 se dokonce oženit s Doroteou Wildovou, které říkával Dortchen.
Není úplně jasné, jak si manželské soužití představovala Dortchen, ale Wilhelm měl jasno. Jakob bude samozřejmě bydlet s nimi. Bylo to naprosto přirozené, ani jeden z bratří žádnou jinou možnost neviděl.
Dortchen se tedy nevíme zda ráda nebo z donucení, starala nejen o Wilhelma a tři děti, které se jim postupně narodily, ale současně prala, vařila a uklízela také Jakobovi.
Anglický jazykovědec Richard Cleasby, který oba bratry navštívil, poté konstatoval: oba žijí ve stejném domě a v takové harmonii a společenství, že by si člověk mohl téměř představit, že i děti jsou společným majetkem.
Roku 1830 spolu oba bratři odešli na univerzitu do Göttingenu, kde Jakob přednášel a Wilhelm vedl knihovnu, než se stal roku 1835 také profesorem. A roku 1837 z téže univerzity znovu společně odešli.
Neopustili se do konce života. Leží spolu také na hřbitově svatého Matouše v Berlíně Schönebergu, v rodinném hrobě označeném pěti stélami. Jakob a Wilhelm spočívají vedle sebe. Dorotea leží o tři stély dál.
A také svět je odmítá oddělovat. Jsou to pro nás jednou provždy bratři Grimmové. Jakob Grimm má na české Wikipedii heslo o rozsahu 658 znaků. Heslo bratři Grimmové má znaků skoro 12 000. Před malou chvílí jsme mluvili o tom, že hrdina dnešních příběhů z kalendáře Jakob Grimm tvořil skutečně nerozlučnou dvojici se svým bratrem Wilhelmem. A mezi našimi posluchači, doufám, není nikdo, kdo by alespoň jednou neslyšel sousloví pohádky bratří Grimmů.
Tomu, že se z Jakoba a Wilhelma stanou patrně nejslavnější evropští sběratelé pohádek, přitom zpočátku nic nenasvědčovalo. Oba, jak víme, měli být právníky.
Nechci nijak naznačovat souvislost, ale právníci a pohádky, to jde taky svým způsobem dohromady. Ale zpátky na univerzitu v Marburgu. Tady potkali řadu zajímavých lidí a ti je přivedli ke studiu staré německé literatury.
Nebyl to jen často zmiňovaný profesor Friedrich Karl von Savini, ale také básníci Clemens Brentano a Achim von Arnim. Jejich sbírka německých lidových písní Chlapcův kouzelný roh, vydaná roku 1806, na naše bratry silně zapůsobila.
Začali spolupracovat na jejím rozšiřování a odtud se dostali ke sběru báchorek pro vlastní folkloristickou sbírku. Její další osudy dobře ilustrují odlišné odborné akcenty bratří Grimmů.
Zatímco Wilhelm šel cestou jejího postupného doplňování, rozšiřování a úprav, Jakob se skrze ni nadchl pro studium staré němčiny.
V odborných kruzích je tak Jakob znám jako význačný jazykovědec germanista. Zákon o hláskovém posunu v němčině, který formuloval roku 1822, dnes nese jeho jméno. Je to Grimmův zákon.
Mimo to je Jakob hlavním autorem německého slovníku, což je největší a nejkomplexnější slovník německého jazyka. Zahrnuje slovní zásobu od roku 1450.
Pane jo, v neposlední řadě je pak náš hrdina také tvůrcem monografie Německá mytologie, která sleduje mytologii starobylých germánských kmenů a její stopy v lidových pohádkách, čímž se kruhem vracíme zpátky ke Grimmovské sbírce pohádek, o níž tu dnes ještě bude řeč. Starší ze slavné sourozenecké dvojice bratří Grimmů, Jakob, je hlavním hrdinou dnešního vydání příběhu z kalendáře. Jeho mladšího bratra a celoživotního souputníka, spolupracovníka a zřejmě i nejlepšího přítele Wilhelma jsme pochopitelně z našeho vyprávění vynechat nechtěli a ani nemohli. Ačkoliv se Jakob v necelých 12 letech stal hlavou rodiny a Grimmovým začaly nelehké časy, cesty obou bratrů se v průběhu života nikdy de facto nerozešly a leží dokonce bok po boku i po smrti. Jejich putování k světové proslulosti začalo na univerzitě v Marburgu. Původně tam mířili pro právnické vzdělání, brzy jim ovšem učarovali mýty, pohádky a báchorky, ale také stará němčina, pro kterou se nadchl zejména Jakob.
Tak si, Honzo, říkám, jaké asi musely být originální verze Grimmovských pohádek, když si je dodnes spojujeme s nemalou mírou brutality. Nicméně, jak se dozvíme, tahle podoba už byla upravena v návaznosti na mínění čtenářské obce. Právě to přimělo bratry ubrat v převyprávěných starogermánských příbězích nejenom na krutosti, ale i obscénnosti. Nicméně nezůstaneme výhradně ve světě literárním, nutně musíme vstoupit i do toho společensko-politického na půdu Göttingenské univerzity, kde rozkryjeme další Jakobovy charakteristiky, totiž odvahu a zásadovost. Asi by bylo zajímavé sledovat, jak by se právě odvaha a zásadovost pana Grimma uplatnili v pomyslných soubojích s některými, mírně řečeno, ujetými interprety jeho pohádkových vyprávění. Celosvětově nejslavnějším dílem našeho dnešního protagonisty Jakoba Grimma a jeho bratra Wilhelma je folkloristická sbírka Pohádky bratří Grimmů. Poprvé vyšla roku 1812 pod názvem Domácí a dětské pohádky a obsahovala 86 příběhů.
Většinu těch, které tvoří první svazek, našli bratři ve starých německých románech. Mnoho jim jich ochotně vyprávěla také přítelkyně jejich sestry Charlotte Marie Hasenpflugová.
Ta ovšem byla francouzského původu a její příběhy nápadně připomínaly ty, které před více než 100 lety zařadil do svých pohádek matky Husy Francouz Charles Perrault.
Bratři to počase rozpoznali a vliv tohoto zdroje ve své sbírce umenšili. Ve vydání z roku 1819 tak už není zjevně francouzský kocour v botách, jehož nahradili nesporně němečtí brémští muzikanti.
Naopak bezpečně hesenské pohádky získávali bratři od místní vypravěčky Doroteji Fímanové a také od přítele barona Augusta von Haxthausen, který vytěžoval své služebnictvo a vesničany.
Ti se ovšem často báli vyprávět příběhy, které obsahovaly kritiku církve či šlechty, nebo byly nepokrytě lascivní, takže je pro uši svého pána rovnou upravovali. Další korekci provedl sám baron, než je naservíroval Grimmům.
I tak ale první svazek část čtenářů odmítla prokrutý či obscénní charakter příběhů. To následně vedlo k úpravám řady pohádek. Karkulka už si nelehala k vlkovi do postele nahá a Locika ve věži neotěhotněla s princem.
I v tomto případě se projevil odlišný přístup obou bratří. Zatímco Wilhelm, který především o sbírku pečoval, bez skrupulí škrtal a přepisoval, Jakob byl spíš proti.
Byl přesvědčen, že starogermánské pohádky nelze přizpůsobovat etickým a mentálním preferencím doby, do které už nepatří.
Také vám to zní aktuálně dnes, kdy se přepisuje kdeco? Od Honzíkovy cesty až po Karlíka a továrnu na čokoládu? Jakob Grimm, o kterém si dnes v příbězích z kalendáře povídáme, nevstoupil do dějin jen jako jazykovědec a folklorista, ale také jako politický aktivista, člen takzvaných Göttingenských sedmi.
Abychom správně porozuměli tomu, co se na univerzitě v Göttingenu roku 1837 odehrálo, musíme se posunout v čase o 7 let zpátky.
Tehdy v roce 1830 vypukla ve Francii takzvaná červencová revoluce, která přinesla pád dynastie Bourbonů a nastolila liberálnější vládu krále Ludvíka Filipa.
Revoluce volající po větším podílu lidu na správě země se časem přenesla také do Hanoverského království a vznesla stejné požadavky.
Král Vilém volání po konstituční monarchii vyslyšel a roku 1833 přijal na tehdejší poměry velmi liberální ústavu. Jejím autorem byl právník a blízký přítel bratří Grimmů Friedrich Dahlmann.
O 4 roky později ovšem nastoupil na hanoverský trůn sebejistý král Ernest August a ústavu arrogantně a beze všech diskuzí zrušil. Všichni profesoři, kteří předtím přísahali věrnost ústavě, museli nadto složit přísahu králi.
Frustrovaný Dahlmann sformuloval protestní dopis vedení univerzity a požádal kolegy o připojení podpisů. Odvahu k tomu nakonec našlo jen 6 dalších profesorů. 2 z nich byli, hádáte správně, bratři Grimmové.
Wilhelm zpočátku váhal. Pro Jakoba to ale byla otázka svědomí. Odmítl porušit původní přísahu. Navíc zpřísnění cenzury přímo ohrožovalo akademické svobody.
Když byl protestní dopis, původně určený vedení univerzity, nečekaně zveřejněn v berlínských novinách, dopadl na 7 statečných tvrdý trest. Král je všechny nechal propustit z univerzity.
3 nejnebezpečnější byli navíc vypovězeni ze země. Georg Gervinus, Friedrich Dahlmann a Jakob Grimm.
Wilhelm setrval v Göttingenu jen po dobu, kdy tu vedl spor o jejich nevyplacené mzdy, dodejme, že marný, a poté odjel za bratrem do Kasselu. Nedokázali žít jeden bez druhého.
Po zmiňovaných problémech v Göttingenu se Jakob a Wilhelm Grimmové přesunuli v roce 1840 na univerzitu v Berlíně. I tam zůstali nerozlučnou dvojicí.
Dokud je smrt nerozdělila, chtělo by se říct. Pro Wilhelma si smrťák z německé lidové pohádky, kterou bratři zařadili do své sbírky, přišel v roce 1859. Pro Jakoba o 4 roky později.
Jejich pohádkový soubor, který se z původních 86 příběhů nakonec rozrostl na 200 pohádek a 10 dětských legend, se naopak stal nesmrtelným, ale také zranitelným vůči nejbizarnějším interpretacím.
Starogermánský původ příběhů samozřejmě fascinoval nacisty, kteří se nadšeně pouštěli do jejich tendenčních výkladů. Vlk z červené karkulky byl v jejich pojetí obrazem žida. Princ v pohádce o Popelce si zase hledal rasově čistou nevěstu.
V 70. letech 20. století podrobilo pohádky bratří Grimmů neúprosné kritice americké feministické hnutí. Poukazovalo na pasivitu ženských postav, jež podporuje patriarchální model společnosti. Sněhurka jen leží a čeká, až ji zachrání princ.
V 21. století se tento jistě oprávněný zájem o genderové stereotypy bohužel rozbujel až do poněkud komických rozměrů. Takže se zcela vážně kritizuje i to, že polibek šípkové růženky nebyl konsenzuální, neboť dívka spala.
Grimovských pohádek se konečně ujali také hlubinní psychologové, kteří v červeném čepečku karkulky identifikovali například probouzející se sexualitu a ve vlkovi sexuálního predátora.
A byť nám mnohé z těchto interpretací mohou přijít, řekněme, zvláštní, prozrazují vlastně životnost Grimovského souboru. Kdyby totiž šlo o dávno vyčpělé texty zapadané prachem 2 staletí, nikdo by se k ním dnes nevracel.
Celkově byly pohádky bratří Grimmů přeloženy do více než 160 jazyků a v roce 2005 byla původní sbírka z roku 1812 zapsána na reprezentativní seznam světového kulturního dědictví uchovaného v dokumentech Paměť světa UNESCO.
Dnes jsme vám v příbězích z kalendáře mohli díky pečlivé práci scénáristy Petra Kukala vyprávět o právníkovi, jazykovědci a folkloristovi Jakobu Grimmovi.
A také samozřejmě o jeho bratru Wilhelmovi. Neměli jsme totiž na vybranou. Jejich životy byly natolik propojené, že oddělit je od sebe v zásadě nebylo možné. Byli stále spolu. Jakob prožil celý život v rodině svého bratra a jeho manželky.
Díky badatelské práci v oblasti lingvistiky a literární historie se oba stali uznávanými vědci a oba také přednášeli na několika univerzitách.
S tou göttingenskou je spojen i slavný protest 7 profesorů proti zrušení liberální hanoverské ústavy králem Ernestem Augustem. Z bratří se díky tomu stali také političtí hrdinové.
Zemřeli brzy po sobě. Jakob bratra přežil o 4 roky. Leží vedle sebe na starém hřbitově svatého Matouše v Berlíně.
Jejich nejslavnější společné dílo, pohádky bratří Grimmů, ovšem žije dál a inspiruje mnohé.
Říkali jsme si tady s Jitkou, když nesvítila červená, že si budeme muset zkusit obstarat původní text té nejstarší sbírky, abychom se zkusili přesvědčit, zda byl tak pohoršlivý. Jestli vy tu možnost máte, učiňte také tak.
A pokud se vám nechce bádat a hodláte si jenom stoupnout před svou dětskou knihovnu a po letech zase sáhnout po tom krásném titulu, neváhejte. Každopádně se na vás těšíme u dalších příběhů z kalendáře. Naschledanou. Thank you.